Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i sa naše strane, slušate Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 24. februar, emisiju koja je posvećena takozvanim regionalnim književnostima, balkanskim i postjugoslovenskim. U današnjem izdanju dvoje sagovornika, kao što je to najčešći slučaj, upoznaćemo mlađu ili mlađe srednje generacije autorku iz Mostara, Magdalenu Blažević, njenu prvu knjigu koja je objavljena i u Hrvatskoj i u Srbiji, kod nas u izdanju Kontrasta, reč je o knjizi priča Svetkovina. A drugi naš sagovornik je Ivan Sršen, urednik izdavačke kuće Sandorf iz Zagreba, prevodilac engleskog jezika. Skrenut ćemo pažnju na veoma zanimljivu biblioteku ove kuće koja se zove TOK. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograd 2. Imam to zadovoljstvo da u studiju pozdravim svoju današnju sagovornicu i gošću Magdalenu Blažević, dakle mostarsku proznu autorku koja je sa nama, dakle, u Beogradu. Magdalena, dobrodošla i hvala što si pristala na razgovor.
Hvala vama što ste me pozvali.
Dakle, razgovaramo o tvojoj knjizi Priča Svetkovina, koju je u Srbiji objavio Kontrast. Ona je objavljena i u Frakturi, isto prošle godine. Pa evo, recimo, prvo pitanje, moj utisak nije baš uobičajeno za savremenu regionalnu prozu koju pišu autorki, autori, recimo, mlađe, starije, mlađe generacije, da bude, recimo, smešteno u seosku sredinu. Pretpostavljam iz toga što većina nas je rođena i odrasla u gradu, odnosno vezana za neko gradsko iskustvo. E sad, tvoje priče iz knjige Svetkovina najvećim delom su vezane za seoski milje, mada ono što je karakteristično, naracija je lišena toponima. Tu srećemo samo reku Bosnu koja se pominje, pa onda ne znamo ni tačan geografski položaj tog ili tih sela, odnosno manjih mesta. Prvo moje pitanje je zašto izbor seoske sredine za mesto dešavanja tvojih priča i zašto jedna tehnika redukcije koja se, eto, proteže i na druge elemente priča, u tom smislu mesto radnje, vreme radnje, dakle ono što je hronotop, gde i šta se dešava?
Pa mislim da bilo koji pisac ne može odabrati teme i jezik kojim će pisati, ono o čemu će pisati. To nekako već u vama. Ja živim u gradu već od 18. godine, a dotada sam živjela na selu, odrasla sam na selu i sve su te priče iz Svetkovine smještene upravo u to selo i sela oko njega. To je sve, znači, oko grada Gradića Žepče. Nekako kad sam počela pisati nije uopće bilo dileme gdje će te priče biti smještene. Ja nekako čim sjednem na to mjesto gdje pišem, ja se nalazim opet u tom selu i nikako mi ne dolazi da pišem o gradu i o nekakvim tim urbanim sredinama. Kad sam napisala zapravo prvu priču, vidjela sam da je to zapravo ono što ja želim. Znala sam da želim da priče budu smještene upravo u takav prostor. To je svijet koji, rekla bi da on danas ne postoji. Vi kad odete danas u to selo, vi ne možete skoro ništa naći od onoga o čemu ja tu govorim. Zato što se taj prostor oslanja na moja sjećanja. Sjećanja su uvijek varljiva. Vi nikad ne možete nešto dokumentirati. Čak kad bih htjela dokumentirati ovaj trenutak u kojem nas dvoje razgovaramo, on će za 5 minuta biti posve drugačiji. A sad kad govorimo o nekakvom djetinjstvu i dječja perspektiva je, mislim, sve to iskrivljeno, jel tako? Ali to književnosti ne smeta, što više. Mislim da daje jednu finu atmosferu fantastike ili nekakve, nešto nadrealno. To je ono što mene zanimalo. Željela sam da se u pričama nekako sudaraju, recimo, taj naturalizam, nešto što je jako precizno i detaljno opisano, sa tom nadrealnom atmosferom koja je nekakva snovita, ali ne možete se odlučiti ili ovako ili onako. To mi se nekako sviđa kada se u prozi nalazi mnogo poezije. Ja najviše učim od pjesnika. Sama ne pišem poeziju, mislim da je pjesmu napisati jako teško i ne usuđujem se za sada to učiniti, mislim da čak i neću, ali jako uživam čitajući poeziju. Onda ovako kad dođem u neki veći grad, pošto u Mostaru imamo jako slabe knjižare, slabo opremljene, onda dođem sa polupraznom torbom i ovdje su knjige jako jeftine, tako da pokupujem sve što nađem. Sad sam upravo kupila Vislavu Šimborsku, koja je u Frakturi također izdana u prijevodu Đurđice Čilić. Mnogo čitam, jako volim ruske pjesnikinje, više pjesnikinje nego pjesnike, nekako mi to bliže mom senzibilitetu i nekako me potiču na rad, na razmišljanje i pomažu mi u pisanju. Mnogo sam razgovarala sa ženama iz sela, to su sada žene koje su u nekakoj poznim nekim godinama, koje su sada već ostale same i one sa takvom lakoćom danas pričaju o sudbinama koje ja opisujem u Svetkovini. Mnoge od tih priča, naravno da je Svetkovina fikcija, ali mnoge od tih priča su utemeljene na stvarnim događajima. I onda sam jednostavno kupila nekakva dva diktafona i razgovarala s tim ženama i snimala ih dok su govorile. I bilo mi je stvarno fantastično jer čini mi se da kao pisac ne bih mogla izmisliti neke stvari ove koje su se zapravo stvarno dogodile. Mnogo mi je toga ispripovjedala i moja baka koja sada ima 81 godinu i ona kad priča jednostavno znate da imate pred sobom dobru priču, samo što vi od tih njezinih činjenica o koje ona izgovara morate napraviti književni tekst. Morate napraviti likove koji su živi, koji, ja volim kada se u književnosti govori o intimnim sudbinama, nešto što je posve osobno, ne volim kolektivne sudbine, mada se kroz sudbinu jednog lika može se nekako iščitati kolektivno, je li tako?
Tvoja knjiga priča se fokusira većinom na ženske likove, na situacije u kojima se ženski likovi nalaze, koji su vezane za ljubavne i preljubničke odnose, recimo sa oženjenim muškarcima, za nasilje u porodici, česti su primjeri pobačaja, odnosno mrtvo rođenčadi, to jest čedomorstva, što su sve traumatična iskustva, a može se reći da erotska intima koju proizvodi konflikt, a koja je smeštena u socijalni kontekst oskudice, odnosno u siromaštvu, neka vrsta dominantne crvene niti koja povezuje većinu priča u tvojoj knjizi Svetkovine. Kako samo ti kao autorka gledaš na žensko likove, odnosno njihov takozvani rodni identitet, odnosno posebno kako vidiš tu prirodu erotskih veza za koje se one opredeljuju i onda se postavlja pitanje zašto toliko konflikata, preljuba, odnosno nefunkcionalnih veza.
Svijet u kojem žive junakinje Svetkovine je zapravo jedan skučeni prostor koji ima svoja pravila. To su vrlo jasna pravila koja ako prekršite nemate priliku za oprost. Tu je veliku ulogu odigrao taj patrijarhat i naravno crkva. Točno se zna što je dopušteno, što nije. A žene su se udavale jako rano, bez obzira na to vole li tog muškarca ili ne vole. I naravno da se kroz godine koje dolaze zaljubljuju nekoga drugoga. Sada je pitanje što je tu jače, njezina želja i požuda ili je jače taj autoritet. Ja sam odabrala da pišem o ženama koje su posrnule, jer mi je ta priča bila mnogo zanimljivija nego priča o ženi koja je bila u braku i ostala do kraja života. Jel, tu imate bolju priču. Tako da sam kroz te pripovijesti koje su mi te žene ispričale, odabrala ono što je meni bilo zanimljivo i nešto što će se uklopiti u cijeli taj koncept. Htjela sam da priče imaju, da su na neki način slične u smislu tih motiva, jel, da bi bile jedna zaokružena cjelina. Mnogo tih priča sam zapravo i slučajno čula. Ja sjećam kad sam bila u srednjoj školi, u Svetkovini se nalazi jedna priča koja se zove Nini sine. Djevojčica koja je tada možda imala 16 godina, bila je trudna i nikom nije rekla. Mislim, to se često događa da se to skriva, kao djeca misle kao nestaće odjednom, to će se nekako samo riješiti. I kad se vraćala iz škole, uhvatili su je trudovi na toj autobusnoj stanici. I ona se porodila u tom WC-u na stanici i što će sa bebom nego je baciti u rijeku. Jel? Kao ništa se nije dogodilo, idem sad kući i sve će biti kao što je bilo prije. Jednostavno taj strah je uvijek strah od odbacivanja. Nema ništa gore nego kad vas zajednica odbaci. Ta velika sramota koja i dan danas na ženi koja rodi dijete izvan te neke bračne zajednice. To je tako u seoskim sredinama. Takva su razmišljanja i na neki način ono, žena koja je rodila dijete izvan braka nema više priliku za sreću. nju više neće kao jeli oženiti niko kao neku finu poštenu ženu, nego ona ima na sebi tu nekakvu, ajmo reći, ljagu, jeli. I iz tog razloga sam birala te likove koji su učinili nešto što možda i mi danas poželimo učiniti, ne usuđujemo se, samo što bi posljedice danas bile mnogo drugačije. Tu ne postoji prilika za civilizirani razvod, na primjer. Danas, ako neko počini preljub, ljudi se razvedu, brinu se o djeci civilizirano. Ne, u ovom slučaju to ne dolazi u obzir. A žena koja počini preljub može biti potpuno izbačena iz te zajednice, ne prihvaća više ni obitelj, ni muž, ili čak dođe do nekakvog nasilja fizičkog. Jel?
Meni je bilo zanimljivo, kad sam čitao tvoju knjigu, pali su mi na pamet naslovi koji se nekako međusobno povezuju, koji su sastavljeni, recimo, od jedne reči. Sve to vezano za prirodu, odnosno sredinu, odnosno kontekst u kojem se odvijaju priče. Recimo, bilo da su plodovi voća, naranča, nar, orah, odnosno imena biljaka, jorgovan, vrba, bulka, hadžibek, šaš, ili imena životinja, kvočka, mačka, pastrve, odnosno odevnih i drugih predmeta, uže, patike, kapa, haljine, baby doll. Kakva je zapravo priroda u tvojim pričama? Odmah sam se setio, recimo iz istorije književnosti, u romantizmu, ona je umela da bude prožeta nečim tajanstvenim, zlokobnim, fantastičnim, u nekim drugim izmima, bila prožeta ili stanjem likova ili njihovim socijalnim položajem. Kako, evo, ti vidiš prirodu prirode koju prikazuješ?
Ja tu prirodu vidim kao glavni lik svetkovine. Kao u tom svijetu u kojem se svetkovina događa, sve je vezano za prirodu. Ljudi žive od zemlje i na zemlji. Oni su u potpunosti ovisni o njezinim mijenama, onome što im ona donosi. Cijela njihova egzistencija ovisi o tome. Ono, kad ste dijete i odrastate na takvom mjestu, točno znate kakvi su mirisi, kakvi su okusi. Jer znate kako djeca sve isprobavaju, znate kakvog je okusa neka trava, šta je gorko, kakav je ugalj pod zubima, sve smo mi to isprobavali. To nekako mora ostati u tom sjećanju. I to selo gdje sam ja odrasla, ono je nekako omeđeno. S jedne strane je pruga i polje, dolje rijeka, znate kakva je Bosna, inače uvijek prljava i brza, mutna, nikad ne možete napisati priču o Bosni gdje je ona nekakav fini toponim gdje se nešto fino odvija, ili su poplave, ili je mutno od nekih fabrika koje su u to vrijeme radile, ili ne znam. A s druge strane, ona je bila mjesto gdje su se često počinjavala samoubojstva na pruzi i u Bosni. Skočite s mosta ili ćete pod voz. I tu su te junakinje i završavale, one koje više nisu imale izbore, nisu znale znale su da nemaju više izlaza, to je jedino bilo što ih može spasiti. A sa druge strane je šuma. Tako da su ta mjesta nama kao djeci bila zabranjena jer su opasna, jel, u šumi se možete izgubiti, u rijeci utopiti, svako ljeto je jedno dijete barem završavalo utopljeno, vozovi su stalno prolazili, sve je to nekako bilo preopasno. Sve to mora imati utjecaj na to pisanje. I te junakinje koje se kreću tim prostorom, naravno da su vezane za ta mjesta. Tako da u svetkovini i pruga i polje i rijeka i šuma imaju jako važnu ulogu.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Magdalenom Blažević povodom njene knjige priča Svetkovina. Ja se ne sjećam. Slušajte emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 24. februar. Nastavljamo razgovor sa Magdalenom Blažević povodom njene knjige Priča svetkovina, no pre toga ćemo čuti urednicu ovog izdanja, Kontrastovog u Srbiji, Anu Pejović, njen osvrt na ovu knjigu, odnosno na knjigu svetkovina Magdalene Blažević, pa onda nastavljamo razgovor sa njom.
Kad smo dobili knjigu, iznenadila sam se. Mislim, bilo mi na neki način, imala sam se kao da čitam neku viktorijansku književnost koja se dešava u Srednjoj Bosni, neimenovanom gradu koji pretpostavljam da jeste blizu ili zapravo njen rodni grad. Ona isto progovara iz pozicije žena, ali žene u toj knjizi jesu žrtve, ali su često i žrtve sopstvenih odluka, a ne samo okolnosti. Njene priče nisu crno-bele, iako, kažem, ima i dosta onih koje su žrtvovane zarad, ne znam, uzusa patrijarhata, ima i onih koje su svesno ulazile u kompleksne odnose iz kojih su izlazile uglavnom na najgori mogući način. Ta reka, ta polja, to lišće, to bilje koje se pojavljuju u tim knjigama su za mene bili tako upečatljivi. Mislim da je ona baš onako poseban glas koji se pojavio u poslednje vreme. Mislim da i u ženskoj prozi i postjugoslovenskoj se hvataju određene matrice, a čini mi se da ona iz tih matrica na ovaj ili na onaj način iskače. Ali mislim da smo dobili jedan malo drugačiji ženski glas koji zapravo ispisuje jednu vrstu apoteoze ili antiapoteoze životu provinciji gde god ta provincija bila.
Sad kada govorimo o prirodi ili efektu ovih priča, pomenula si nešto što je deo njihovog sadržaja, odnosno deo njihovog raspleta koji je dat kroz određene scene, ne toliko kroz neku razvijenu radnju s obzirom na poetiku kratkih priča, ali to je jedan taj utisak naturalistički, odnosno crnotalasni senzibilitet koji dominira od melodramskog ka tragičnog. Zašto opredeljenje za takav senzibilitet, odnosno za nešto što je više scena ili situacija, a ne zaplet, odnosno razvijena radnja?
Pa mislim da se i to na neki način ne bira. Jednostavno, to je jedino o čemu ja želim i mogu pisati. Meni se to sviđa i kad čitam i kad gledam takve filmove, zato volim taj istočnoevropsku književnost i film. Sve to nekako meni blisko i sviđa mi se jednostavno takva atmosfera. Dok sam slušala te žene koje su mi pripovjedale te priče, jednostavno se samo nametnulo. Ne mogu ja sada opisati kako je odrastati u obitelji gdje se svira klavir, gdje se jede fina hrana, gdje izlazimo u kazalište, jer ja to nisam doživjela u djetinjstvu. Mi smo živjeli posve drugačije. Gledali smo doslovno kako se na selu živi, kakav je odnos prema životinjama. uzet ću neki primjer tih pasa, recimo. Ja do svoje 18. godine nisam vidjela psa da je pušten i da se prema njemu odnosi kako bi se trebalo odnositi prema životinji. Nama je bilo normalno da su ti psi vezani za lanac i jedu onako ono što ostane od nas, od ono što smo mi, ili da se kupuje hrana psu ili nešto tako, to je sasvim neobično. I onda jednostavno morate pisati onome što je u vama zapisano. Ono što se u djetinjstvu upisalo u vas, to je ono što ste vi. Vi kasnije možete živjeti u velikom gradu, finim stanovima, ali ono što je zapravo vaša bit je ono što ste vi stekli u djetinjstvu. I tako da ja kad sjednem da pišem, ja sam tamo. Opet sam ona djevojčica koja tu kruži oko tog sela, gleda ono iz prikrajka što rade odrasli i na neki način sve to ima utjecaj i na identitet i mislim to je najvažniji dio vašeg identiteta, ono što ste doživjeli kao dijete.
Što se tiče poetike, kratke priče koje prelazi u, da kažem, dužu prozu, ti praktično završavaš jedan roman. Evo malo da uporedimo iskustvo pri pisanju kratkih priča i romana upravo u odnosu prema radnji, zapletu ili raspletu, odnosno tom drugačijem praktičnom postupku.
Dok sam pisala roman, shvatila sam zapravo da sam isključivo kratko pričašica. Tako da ovaj roman isto neće biti u nekom tradicionalnom smislu ispripovjedan nekim kronološkim slijedom, nego u možda recimo nekih 50-ak kratkih slika. One jesu povezane naravno motivima i radnja se nastavlja jedna na drugu, ali ne u smislu tom nekom tradicionalnom, nego opet u kratkim slikama koje se povezuju i možete ih čak izmiješati i opet će biti jasno šta se događa. Roman je zapravo nastao na temelju priče koja se zove Kapa, ona je u Svetkovini i govori o smrti djevojčice u ratu, je li, 93. To je jedno intimno iskustvo i taj događaj koji se odvio u ljeto 93. Ja sam tu bila prisutna i mogu, nekako mi je bilo lako napraviti atmosferu jer znam točno zašto smo tamo bili, što se događalo, kakvo je ljeto bilo, sve te neke stvari koje su jako važne za tekst, ja sam ih već imala u sebi. Tako da tu nije bilo previše izmišljanja, to dakle nije dokumentarna proza naravno, ali sve što je u romanu napisano je zapravo utemeljeno na stvarnim događajima. Pošto mislim da će mi to biti ono uvijek najvažnije nešto što sam napisala, ne želim da previše odstupam u smislu te fikcije, da previše ubacujem nečega što nije bilo. Naravno, vi ne možete nikada znati što je netko mislio, morate izmisliti i nadograditi da bi roman uopće uspio, ali sam se držala koliko je bilo moguće onaj stvarnih događaja.
I pre tvoje knjige Priča Svetkovina, čitaoci koji prate portale pa i društvene mreže su mogli da nađu na neke od tvojih priča, odnosno tekstova, zbog toga što si ih objavljivala, odnosno ti si između ostalog i urednica portala strane.ba, mostarskog portala za regionalnu književnost, zajedno sa Senko Marić, koja je bila gošća ove emisije povodom njenog romana Kintsugi tijela, koja je za taj roman dobila i regionalnu nagradu Meša Selimović. Da li prepoznaješ, neke posebno me autorke zanimaju, sa ovog prostora srodnog, zajedničkog, istog jezika, svejedno kako ga nazovemo, autorke ili autore koji su ti bliski, kako uopšte gledaš na tu scenu i posebno na sve veću prisutnost ženskih autorica, autorki, to posebno u prozi?
Prva knjiga koja je mene oduševila u smislu, već sam, malo smo prije ove emisije razgovarali, pa sam kazala da sam možda prije 4 godine počela onako intenzivno istraživati i čitati. Prva knjiga koja me tako oduševila bila je Zovite me Esteban, Lejle Kalamujić. I to je bilo nešto... Da, eto, super. To je bilo baš neobično. Ja ne možete reći da morate imati neka iskustva slično da bi vam to bilo srodno. Mene ta knjiga oduševila ne samo tim stilom kojim je napisana, nego i temama. To je sve nešto isto tako mračno, nešto se odvija na psihijatriji, u tim selima, odnosi u obitelji su jako zategnuti, teški. I meni se ta knjiga odmah na prvu svidjela. To, kažem, pratim sve što Lejla piše, sve što radi, jer mi je to predobro. Važan roman koji sam otkrila u neko isto vrijeme mi je su Satovi u majčinoj sobi. Tanje Stupar Trifunović. Iza toga je bio ovaj, otkako sam kupila Labuda, ali mi je ovaj prvi mnogo, mnogo bliži. U to vrijeme je objavljivala i Rumena Bužarovska u Hrvatskoj, Osmica izašla i Moj muž. To sam s velikom radošću čitala, stvarno, evo sad i ova nova knjiga, jako dobra. Senkin roman Kintsugi tijela sam čitala još dok je bio u rukopisu i već mi se tada svidio, čitala sam ga dva puta u rukopisu i onda opet kasnije kad je to bio nekoliko završnoj fazi, tad smo se nas dvije i počele družiti, nismo prije, ja sam tek počela raditi na stranama prije 2 godine. Nije to tako davno bilo kad sam se priključila. Super mi je to što radim na stranama zato što otkrivam i neka nova imena. To su ljudi možda koji još nisu uspjeli naći put do izdavaštva. Recimo kako je Tena Lončarević iz Hrvatske. Vidim da je uspjela objaviti knjigu Matici Hrvatskoj, nije mi monolozi. Ona je bila u finalu 3. trga, oni imaju onaj natječaj, ali da, nije pobjedila pa se knjiga nije objavila. To su fantastične priče i baš bi voljela da nekako dođu do šire publike. To je sve nešto što je meni jako blisko i kažem, postoji toliko autorica da više, sigurno ću nekog zaboraviti. Recimo Monika Herceg, osim njezinog pjesništva, jako volim i njezinu prozu. Ona još nema proznu knjigu, ali ja sam čitala u časopisima i na portalima njezine priče koje su stvarno izvrsne. Na stranama radimo sada nešto novo, to je da osim što objavljujemo, recimo ovo priče koje nisu još ukoričene i tako dalje, objavljujemo ulomke iz knjiga koje su tek izašle. Na taj način sam otkrila neka nova imena kao što je poljska autorica Violeta Greg i njezina zbirka priča Zelene voćke koja je objavljena sada u Štriku. Dosta nekakvih novih imena kao što je Ana Bolava, češka autorica. Mnogo je tu, pogotovo kažem, istočnoevropske književnosti koja je meni toliko bliska, koju pišu žene.
Magdalena, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama na pozivu.
A naša sagovornica u emisiji Oko Balkana bila je Magdalena Blažević, autorka knjige Priča Svetkovina, koju je Kontrast objavio prošle godine. A eto, mi možemo sada se dogovorimo kada se bude pojavio roman da budemo ponovo razgovarali.
Naravno, rado ću doći.
Hvala još jednom.
Hvala vama. All my friends tell me I should move on. I'm lying in the ocean singing your song. Ah, that's how you sing it. Loving you forever can't be wrong. Even though you're not here, won't move on. Ah, that's how we played it. And there's no remedy for memory. Your face is like a melody. It won't leave my head. Your soul is haunting me and telling me that everything is fine. But
there's no release. I feel you in my dreams.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, a naš sagovornik i gost takođe je Ivan Sršen, urednik izdavačke kuće Sandorf iz Zagreba, prevodilac engleskog jezika, a povod za razgovor jedna zanimljiva biblioteka koju je ova izdavačka kuća pokrenula. Ta biblioteka se zove TOK, no o tom potom. Na početku da pozdravim svog današnjeg sagovornika. Ivane, dobar dan, dobrodošao, hvala što si pristao na razgovor.
Dobar dan Saša, dobar dan svim slušalacima, hvala ti na pozivu.
Biblioteka TOK ima zaista specifičan profil, obuhvata od dnevnika i putopisa do vrhunske proze, recimo, koja referiše na istorijske traume. Takav je i Albaharijev roman Geci Majer, koji je objavljen u Srbiji još 90-ih godina, ali takva je i, uslovno rečeno, objektivistička poema o holokaustu Charlesa Reznikoffa, o kojoj ćemo nešto kasnije. Reč je o malom formatu knjiga koje sadrže bar ove tri koje sam imao u rukama, stotinak stranica, neka vrsta džepnih izdanja, da ne kažem podsjetnika po znacima navoda. Kako bi ti kao autor i urednik ove biblioteke objasnio njen profil i ciljeve, u kojima je, dakle, eto, izmešana fikcionalna proza sa nefikcionalnim zapisima, to jest sećanjima i dnevnicima?
Na ideju za biblioteku sam došao razgovarajući sa Markom Pogačarem prije nekoliko godina, kada smo se zajedno prisjećali one slavne, poznate i svima drage radove biblioteke Reći misao. Zaključili smo da nema, da u Hrvatskoj nema nečeg sličnog i da su ti tekstovi koji su ukoričeni u nekoj kraćoj formi, znači bilo da se radi o nekakvim antologijskim izborima ili nekom reprezentativnom izboru iz nekog opsežnijeg većeg dijela ili opusa, da su to knjige koje su velikom broju ljudi formativno štivo, i htjeli smo tako nešto napraviti i ja sam predložio to prvo kolo koje je započelo sa dvije knjige, Krleženim dnevnicima Zagreb 1942. i Gravesovim autobiografskim zapisima iz Prvog svjetskog rata U rovovima. To je namjera bila. Namjera je bila, kao što si ti dobro primijetio, dati jedan podsjetnik na vrijednost literature koja može jako dobro predočiti neke važne teme, nezavisno od formata i opsega.
Sad si pomenuo knjigu kojom počinje prvo kolo i sama biblioteka, dakle Krleženi dnevnici pod nazivom Zagreb 1942. Kao što stoji u knjizi, to je zapravo deo Krleženih dnevnika koji su objavljeni još početkom 80. godina u Sarajevu, ali ste vi izvukli onaj deo koji se odnosi na 42. koji on proveo u Zagrebu, koji je tada bio centar NDH. Zašto ste se baš opredelili za 42. iz dnevnika?
Da, izabrali smo taj naslov, odnosno tu godinu iz opsežnih Krleženih dnevnika, zato što ta godina, kako i za Hrvatsku i za širi kontekst i Evropu i cijeli svijet, predstavlja dno civilizacijske amplitude. To je godina u kojoj Drugi svjetski rat bjesni, ne nazire mu se kraj, veliki zločini su već počinjeni, nacistička vojska napreduje praktički na svim frontovima, na drugoj strani zemaljske kugle isto tako i sa Japanom, i Krleža uglavnom te godine je u nekom polu skrivanju u svom stanu i u stanu jednog prijatelja u Zagrebu. Ne zna da li će neko doći po njega, hoće li preživjeti, a opet s druge strane nije mu ostao veliki krug prijatelja. I s te njegove osobne perspektive pisca koji više nema kamo i cijelog svijeta koji praktički više nema kamo, spoznajemo tu jednu turobno osjećanje da smo dotakli dno.
Znam da si mi rekao da kada ste objavili ovu knjigu, ona izazvala dosta pažnje u Zagrebu, a pošto si ti po obrazovanju istoričar, dakle, pravo pitanje za tebe, kakav je danas odnos u Hrvatskoj baš prema 42. odnosno šta sa druge strane Krleženi dnevnici otkrivaju o Drugom svjetskom ratu pa i o ovoj godini?
Pouzdan su izvor, zapravo vrlo pouzdan za nekoga tko je bio na okupiranom teritoriju, znači koji se nalazio cijelo vrijeme rata u okupiranom Zagrebu, a to je bio Krleža, i čitao štampu, NDH-šku, ustašku štampu, i pokušao nekako iz tih vijesti koje je iščitavao shvatiti, dokučiti o čemu se radi, nekako se probiti kroz slojeve propagande. Velik dio tih dnevnika iz 42. koji nisu sadržani u ovoj knjizi koju smo mi u ovim odabranim dijelovima objavili, odnosi se na njegovo praćenje bitke za Stalingrad. Znači on je pratio kroz novine, kroz NDH-ške dnevne novine, pratio kako oni izvještavaju o toj bitci i zapravo pokušao nekako rekonstruirati što se tamo zbiva. Preko radija je slušao s druge strane neke strane stanice kad je mogao, i to je odličan uvid u to kako se živjelo pod okupacijom u Zagrebu. Živjelo se u strahu, živjelo se pod konstantnom bombardiranjem propagandom. Odnos današnji prema tom razdoblju je ambivalentan. Objektivne činjenice se znaju, međutim mnoge stvari se zaboravljaju. Ali interesantno je bilo da u trenutku kad smo mi objavili knjigu prije 2 godine je baš započela obnova Trga žrtava fašizma, koji je centralna građevina na Trgu žrtava fašizma je Meštrovićev umjetnički paviljon, koji su još podrugljivo zvali nekad i Meštrović mauzolej, ali ostalo je kolokvijalno ime, naziv tog trga je ostao džamija među starijim Zagrepčanima, zato što je za vrijeme NDH bila taj paviljon umjetnički bio pretvoren u džamiju. Prije 2 godine je počela obnova tog trga, tako da su porušili svo drveće oko Meštrovićevog paviljona i nekako je trg svim Zagrepčanima odjednom izgledao ogoljeno, grozno, nakaradno. Isto tako Krleža započinje, odnosno mi smo započeli knjigu dijelom dnevnika gdje on govori o preuređenju trga, tada zvanog Trg N, jer je nove vlasti ustaške su postavljale minarete, pretvorili su Meštrovićev paviljon u minarete, i zapravo taj opis je nekako evocirao mnogim Zagrepčanima koji su otvorili tu našu knjižicu, kako si rekao, niti stotinjak strana, evocirao te stalne promjene, ta preuređenja urbanog identiteta i zapravo pokušaj upisivanja nekih novih kodova, i to smo previše puta doživjeli, i zapravo ta crtica u kojoj Krleža opisuje kako se taj trg mijenja je bila iskra koja je nekako zapalila interes za knjigu i zapravo zapalila interes ponovno za Krležine dnevnike i za njegovu stranu priče.
Ja bih sad naveo jedan odlomak iz dnevnika koji nosi datum 29. jun 42. Citat: "Prolazim jučer ulicom Hacovom, blagdan je poslije podne u malom gradu, vika iz krčama i rakijašnica pred kojima se natežu sluškinje i vojnici, ovi moji domobrani nesretni, i sve se javlja kao priviđenje iz povampirane moje vlastite proze iz onog prvog suludog svjetskog rata. Na momente imam impresiju kao da sam sve to što se danas zbiva ja sam napisao, a pomalo iskrivio." Kraj citata. I u ovim dnevnicima, pored ekspresionističkog stila na koji nas je Krleža navikao, naročito u svojoj međuratnoj prozi, odnosno dramama, ima dosta košmarnih snova koje on opisuje, ali mi je zanimljiv baš ovaj odlomak zato što na Drugi svjetski rat gleda iz perspektive prvog, čiji je učesnik, odnosno pratilac, bio, dakle, jednog doživljenog iskustva, nečega o čemu je pisao i što mu se čini da se nepromenljivo javlja i u Drugom svjetskom ratu.
Da, ovi njegovi košmarni snovi su važni dio tih ratnih dnevnika, odnosno njegovog dnevnika iz ratnih godina, a opet stilom to je ta prepoznatljiva Krležina rečenica i prepoznatljiv naboj i doživljaj svijeta i doživljaj Zagreba, koji je naravno jako važan u Krležinom opusu i u svim njegovim knjigama. Naravno, Prvi svjetski rat je ostavio sve učesnike njegove zapravo u nekoj vrsti PTSP-a i trajne traume, i ona se i tu u dnevnicima javlja, bilo na javi, bilo kroz snove.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Ivanom Sršenom, urednikom izdavačke kuće Sandorf iz Zagreba, a povodom biblioteke Tok. Yeah. Sledi drugi deo razgovora sa Ivanom Sršanom, urednikom izdavačke kuće Sandorf iz Zagreba, a vašoj pažnji skrećemo zanimljivu biblioteku Tok ove izdavačke kuće. Ivan, ja bih sad pomenuo još jednu knjigu koju ste objavili, takođe u prvom kolu biblioteke Tok, to je jedna potresna poema Holokaust Charlesa Reznikoffa. On je to izvorno objavio još 75. godine, reč je o američkom pesniku. Zanimljivo da je poema napisana na osnovu dokumentarne građe, odnosno suđenja nacistima u Nirnbergu, odnosno na osnovu dokumenata sa suđenja Eichmannu u Jerusalimu. I to je jedno faktografsko svedočanstvo o nacističkom istrebljenju evropskih Jevreja i sa druge strane formalno gledano neka vrsta priređene građe koja bi trebalo deluje nestilizovano, a zapravo je jedan od načina da se književno progovori o nečemu što je teško opisivo, a o čemu su logoraši o tom svom iskustvu iz Holokausta uglavnom nisu govorili. Šta je bio vaš motiv da objavite ovu poemu koju si ti preveo, da kažemo i to, za koju ne znam da li je prevedena kod nas sada i koja je to objavljena još pre eto 45 godina?
Ovo je prvi prijevod, nije bila prevedena u Jugoslaviji, niti poslje rata, ni u Hrvatskoj, ni u Srbiji, koliko znam, niti njezini dijelovi. Reznikoff je, može se reći da je underground pjesnik zapravo za čitavog života bio, družio se sa nekim dosta utjecajnim američkim pjesnicima iz tog objektivističkog kruga poput Georgea Upperna ili Williama Carlosa Williamsa, ali kako je bio pravnik, i radio kao sudski arhivar, nekako je ostao u sjeni, nije bio istaknut u šira javnost i pjesnička publika i šira knjižna publika ga je zapravo upoznala tek pred smrt nakon što je objavio Holokaust, znači poemu koju smo objavili. Holokaust je zapravo sjajan primjer i stravičan primjer, naravno, takozvane pronađene poezije, koja oživljava dokumentarno kroz književni, odnosno poetski rakurs. A radi se o postupku preuzimanja gotovog teksta, gotovog zapisa pronađenog u nekoj dokumentarnoj građi i upotrebljavanje, odnosno upotreba tog zapisa u poetske, odnosno književne svrhe. To je Reznikoff napravio dva puta, jednom sa svojom još većom i dužom zapravo monumentalnom poemom svjedočanstva, odnosno testimonies, o migrantima koji su tokom nekoliko desetljeća, krajem 19. i početkom 20. stoljeća stizali u Sjedinjene Države i zapravo izgradili tu zemlju, a on je koristio zapise sa Ellis Islanda prilikom evidencije migranata, tko je otkud došao, tko je šta po zanimanju, i onda dalje s sudskih spisa, s raznih procesa, suđenja za, ne znam, neke sitne prijestupe, krađe ili jednostavno neke druge sudske evidencije, i sastavio je impozantnu sliku Amerike i njezinog naličja, znači naličja tog američkog uspjeha. Holokaust je građa koja je zapravo gotovo je nemoguće pojmiti i obuhvatiti na neki drugi način u jednu cjelinu osim poezijom kao što je to napravio Reznikoff. Tu je zapravo dotaknuo neku bit Holokausta kao čina preko kojeg ne možemo prijeći, odnosno civilizacijski ga ne možemo objasniti.
Dakle, drugo kolo biblioteke Tok. U ovoj emisiji smo krajem prošle godine baš sa Markom Pogačarem, koga si pomenuo, razgovarali o njegovoj knjizi Putopis iz Latinske Amerike i iz Meksika, Latinoamerikana. Pa evo za kraj možda da pomeneš i ukratko predstaviš još dve knjige koje su u ovom drugom kolu. Dakle, to su Demokratski vidici Volta Whitmana i Cesta Jacka London.
Prvo kolo biblioteke Tok je posvećeno temi rata i uništenja. Druga velika tema je Amerika. Amerika je tema drugog kola koje sadrži tri knjige. To su, znači, Whitmanovi Demokratski vidici, njegov esej koji je napisao poslije Vlati trave i poslije, nakon završetka građanskog rata, kada je već bio priznati pjesnik u određenim krugovima u Americi i nakon što je imao iskustvo radeći kao ratni bolničar za sjevernjačku vojsku, naravno, pokušao je nekako locirati što bi to bilo, koja bi to snaga ili sila bila koja bi mogla održati Ameriku na okupu i koja bi mogla tu zemlju učiniti velikom, kao što je Trump pokušao izvrgnuti te vrijednosti američke. Whitman je locirao tu vrijednost u poeziji, u književnosti, ali prije svega u poeziji. I to je njegov briljantni esej o vrijednostima poezije i poetskog života putem kojeg on vidi neku mogućnost preživljavanja Amerike. A ako pogledamo američku poeziju tokom 20. stoljeća, možemo reći da je taj poetski život bio jako jak i da je velikim dijelom proistekao iz te Whitmanove vitalnosti i slobodarske želje. A Cesta Jacka Londona, trenutačno je prevodim i nadam se da ću brzo privesti kraju, je proto roman Ceste, odnosno On the Road prije Kerouakovog On the Road-a, i zove se gotovo isto, knjiga se zove The Road. Najvažnije obilježje te knjige je omaž svim beskućnicima i svim migrantima i zaboravljenim, izmoždenim i iskorištenim radnicima diljem Sjedinjenih Država krajem 19. stoljeća, znači jednoj ogromnoj radnoj snazi koja nije završila u povijesti, nije završila u povijesnim knjigama. Naime, London je sa 17 godina otišao od kuće i 2-3 godine je bio skitnica i sa tom gomilom otpuštenih radnika, jer je to bila prva velika ekonomska kriza, 1893. kriza metalurgije crne u Americi, sa gomilom radnika otpuštenih se vucarao diljem Sjedinjenih Država u vagonima kao slijepi putnik i o tome je napisao 10 priča koje je objavio u San Francisco Chronicle-u jedno 15 godina kasnije. Kad se vratio u San Francisco je već bio proslavljeni svjetski pisac i imao svoj ranč i onda su ga te novine bogatog građanskog trgovačkog San Francisca molile da piše za njih kolumnu i on je zapravo u nekakvih 10-15 nastavaka opisao svoj život skitnice i to je zapravo bila jedna pljuska tom američkom establishmentu koji uopće nije bio svjestan da Amerika počiva na tim ljudima, na toj velikoj masi migranata, bezimljenih radnika koji jednostavno žive od danas do sutra.
Biće zanimljivo kad bude knjiga objavljena, sad mi pada na pamet kao četvrta knjiga, vrlo lepo bi se uklopila, mada možda je ko zna koliko puta objavljena i kod vas, Amerika Franca Kafke.
Naravno, objavljena je puno puta. London je izašao i ja sam ga prvi puta čitao u srpskom prevodu. To je jedno staro izdanje iz 60-ih, evo sad se ne mogu sjetiti ni izdavača, međutim u Hrvatskoj nije nikada objavljen, ali prijedlozi su dobro došli.
Puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala tebi, Saša, i pozdrav svim slušalcima.
Naš sagovornik danas u emisiji Oko Balkana, Ivan Sršen, urednik izdavačke kuće Sandorf iz Zagreba, a mi smo skrenuli pažnju na jednu lepu biblioteku i bilo bi fino da nastavi tradicije reči i misli, edicije Radove, čuvene, crvene. Dakle, biblioteka Tok ove izdavačke kuće, preporučujemo vašoj pažnji. Yeah, all
The lights are on, but no one's home. She's so vacant, her soul is taken. He thinks what she running from.
Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 24. februar. Danas ste mogli da čujete Magdalenu Blažević, proznu autorku iz Mostara, i Ivana Sršena, urednika i prevodioca iz Zagreba. A današnju emisiju su pripremili. Kao snimatelji bili su Ljiljana Arsić i Goran Ivković, kao muzička urednica Karolina Živanović, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.